Dette Hundesonen med Anders og Lars.
Velkommen. Da vi I studio, Lars og, meg. Og uka, hvordan har den forløpt, Lars? Det har skjedd litt på hundefronten.
Ja, faktisk I det du sier det, så har jeg funnet et lite, en utfordring. Og utfordring og det har vært borte litt grann før faktisk, det at hunden ekstremt glad I vann. Hvilket gjør at når jeg har vært ute I søk, så spesielt på rennende vann, veldig fascinerende. Og det samme har jeg opplevd også I båt, at bølger den type ting, det litt stress som, da ligger der. Sånn at det ting jeg jobber med avlæring, og jeg vet jo årsaken til det, da jeg hentet hunden, så hadde noen lekt med henne med en vannslange ganske mye, og stimulert henne på den måten. Så det har da gitt meg noen gøyere utfordringer, tenker jeg, som jeg oppdager nå på en trening her. Men for å si det sånn, og det jo akkurat når jeg inne på den biten, så, er det jo viktig å ikke gjøre det til et problem, og ikke gjøre det til et større problem. Og for meg så handler det om å si nei, dette skal du ikke, og så fortsetter vi å søke, og det skal funke.
Ja, det naturlig, det mye jaktlyst I hunden, og vann som renner, det kan være spennende å jakte på.
Og det var det spesielt der og da, en liten overraskelse, men det greit å få luka ut ting. Og du da, hvordan har uka de vært?
Har vært en del på turer da, med hunden, og jeg synes det å gå tur med hunden er verdifullt I seg selv, og så har vi gått litt spor. Ja, det hele tatt, ja. Brukt en del tid på hunden.
Ja, og så holder vi på med noen prosjekter som foreløpig litt hemmelige, vi vet jo ikke om vi greier å lande de helt.
Ja, det stemmer jo det.
Kanskje vi ikke skulle sagt å holde på en prosjekt.
Nei.
Du, andre ting som jeg ser I, når det gjelder nyhetene, det jo at for det første så jo båndtvang allerede.
Båndtvangen har startet, for de som ikke vet det, så startet den 1. April og varer til 20. August. Den generelle båndtvangen da, det finnes jo kommuner som innfører spesiell båndtvang da I tillegg.
Mm. Kan du si litt om båndtvang og hvorfor det viktig å respektere det?
Ja, det nå kommer trekkfuglene tilbake sammen med mye annet fugl og vilt og sånt nå som skal formere seg.
Bygge rede.
Og, ja, og da det viktig at de får lov til å gjøre det og få ungene sine voksne og uten å bli jaget eller ja, rett og slett ødelagt av hunder da.
Så det viktig å respektere båndtvangen. Men hva betyr det I praksis? Kan du slippe hunden I skogen da?
Nei, I praksis kan du ikke slippe hunden I skogen da. Du kan ikke det altså. Da må du ha hunden I bånd eller line da. Eller forsvar linje, som det heter da. Men altså line, du må faktisk gjøre det. Så det strengt. Sånn det.
Mm. Så husker vi for et år siden så trådte den nye hundeloven I kraft. Den har vært I virke I over ett år. Og det synes som I hvert fall det jeg kan finne, så virker han på mange områder. Jeg vet om dommer som har falt allerede for dyremishandling, blant annet en kar som ble dømt til 45 dagers betinget fengsel riktig nok. Det betyr at du slipper zone, men hvis du gjør noe mer kriminelt innen en prøvetid på to år, så det rett I spillet. Han ble da altså dømt for, og det var grovt nok, å avlive sin hund. Ja, så vidt jeg kunne se, så var det vel at han hadde slått hunden I nakken for å avlive han. På sin plass, tenker jeg, å bli dømt for det. Det jo ikke slik man avliver et dyr. Og en annen dømt 21 dagers fengsel. Og det regner jeg også faktisk med betinget, fordi at han har kastet hunden I bakken ved flere anledninger, og slått og sparket hunden da han reiste seg. Og så vet vi jo at det gikk jo en video viralt, jeg vet ikke hvordan den saken har endt enda, med en mann som slo hunden sin ganske kraftig, og som ble sluppet på sosiale medier, og bare så det understreker den, vi vet jo, det jo ikke noe dom I den saken, så vi får se hvordan den uttalte seg. Men du, Anders, vi har jo tidvis, så får vi, ikke bare tidvis, vi får en del henvendelser, og en av de henvendelsene som ofte problematisk, det synes jo vi også, men det jo når løpet kjørt når det gjelder hund.
Ja, det jo veldig kjedelig det her når løpet kjørt. Og
skal vi definere det litt, hva løpet kjørt, hva var problemstillingen?
Ja, problemstillingen... de vi har vært borte i da, så varierer det alltid fra at hunden rett og slett dyrevelferdsmessig ikke har det godt, og den har det vondt, og den er redd. Den
og det går jo på, ja, blant annet på hundens nervøsitet, hvis vi kan kalle det.
Ja, helt angst. Klart. Han er rett og slett angst og redd for alt. Alt ifra at, ja, et vanlig bymiljø, den er redd når du er utenfor bymiljø, hvis det kommer en syklist når du er ute på veien. Den slår seg ikke til ro, den sliter med, rett og slett med å spise og ha fred rundt måltidet og sånt noe. Og så har vi jo også disse tilfellene der hunden kan være rett og slett at den er farlig å bite folk. Da. Så det er i det spennet der det ligger når løpet er kjørt, og en tenker da at...
Ja, og det er jo litt av problemstillingen. Er løpet alltid kjørt?
Nei, det er ikke alltid det. Det er det ikke.
Men det er svært vanskelig, kan vi slå fast.
Ja, det kan vi slå fast, at det er svært vanskelig. Altså, her er det sånne kombinasjoner da, av at vi vet ikke hva som ligger i avlen i det hele tatt. Vi vet veldig, veldig lite om det. Og så er det det at de har fått hunden senere enn 8 uker. Da. Det kan være 5 måneder, 6 måneder, 1 år gamle. Så vi vet lite om hva som har skjedd i den tiden, og vi vet faktisk ingenting om opphavet, foreldrehundene, og da kan det være veldig vanskelig å gå inn og jobbe med den type saker. Da. Og det er jo dette her med forskjellen på at vi har en del forslag til problemløsninger, og det at vi ikke er tryllekunstnere.
Mm. Og så vet jeg, der er en del mennesker som tar imot hunder som kanskje har blitt omplassert 4, 5 og kanskje 6 ganger, og det tenker jeg også er en svært utfordrende.
Det er svært, svært utfordrende, sånn at, og her må man jo se, en ting er at det må selvfølgelig ikke være til fare for naboer og unger som skal gå på skoleveien og andre ting, det er jo selvsagt, men en må jo gå litt grann i seg selv med hvor kan jeg greie å leve med.
Men jeg har jo en mistanke om at det er godheten som kommer ofte før man tenker at greier jeg faktisk å gjøre noe med dette.
Helt klart. Det er det at en ser på dette dyret som ikke har det godt, og tenker at nå skal de endelig få det godt. Men så er det det at det må fungere inn i familien og hverdagen, sånn at det må være som du sier at er det mulig at dette bedrer seg, eller hvor mye kan det bedre seg?
Men da vil jeg si at hvis du skal begi deg ut på en hund der løpet kan være kjørt, så skal du vite hva du holder på med.
Ja, så skal du vite hva du holder på med, og når du da ber om råd, så må du vite at de som gir deg råd har veldig god peiling, og jo vanskeligere problemstillingen er, jo vanskeligere er det å få og snudd dette og få dette på rett kjøl da.
Mm. Og det er jo vagt, for det er jo ikke noen definisjon for å si det sånn, hva en nervøs hund er, det er jo ofte subjektivt opplevd, men jeg tror vi kan slå fast at hunder som har slitt med mye angst og redsel ikke har det så godt egentlig.
Ja, jeg tenker jo det at hunder som rett og slett er redde og utrygge, har det jo ikke godt da, og når man da samtidig kanskje sier at de sliter med lav vekt.
Vil ikke spise.
Ja, sånne ting.
Avføringsproblemer.
Ja, avføringsproblemer. Mm. Så kan man jo tenke at denne hunden har det ikke godt. Da.
Han har ikke det. Og uten sammenligning med mennesker kan du ofte prate med og finne hva er det som trigger dette og hva er det som ikke trigger dette. Men det kan han jo ikke med hund, og det er jo en utfordring. Man kan lese mye, det er ikke det jeg sier, men på nær sagt ikke så mye som en psykolog ville kunne gjort med mennesker.
Ikke det hele tatt i nærheten av det en psykolog kunne gjort med mennesker, for at den må være veldig klar over at hunden ikke har den tenkehjernen utenpå, da, sånn at for hunden handler egentlig kun på instinkter. Da.
Men hva med de som kaller seg hundepsykologer?
Ja, det skjønner ikke helt hvordan det skal gå for seg.
Men det er jo noen som gjør det.
Det er noen som gjør det, ja. Sånn at du kan jo ikke, selvfølgelig ikke ha en samtale med den, sånn at hva det er du egentlig gjør da, sånn som jeg ser det, så er det du kan gjøre med en hund, er å trene den, bygge opp forsterker
Vi skal komme inn på det, men, ja. Men psykologtitlen, den beskyttet.
Ja.
Så jeg vet at de som har kalt seg hundepsykolog, ikke kan kalle seg for det.
Ja.
Det mulig de kaller seg for noen atferdsterapeuter eller atferdskonsulenter, det heller ingen beskyttet titel. Men jeg enig, hvis du da først har en hund der du mistenker at løpet kan være kjørt, eller at, la oss kalle det angst, redsel, aggressivitet kan det bunne ut i, frykt, ikke sant? Som igjen kan føre til, til bitter. Jeg tenker du jo for så vidt inne på en del ting, det å skape, det å skape forutsigbarhet og trygghet. Det tror jeg ganske, at du har rutiner på det du holder på med når du har den hunden.
Ja, altså det å prøve å bygge opp det da, når hunden har vært omplassert mange ganger, så er det det å prøve å bygge opp gode rutiner og se om det har en, om det fungerer for hunden, at den da med gode rutiner kan dempe denne her angsten, eller om det så aggressivitet.
Men det skaper en forutsigbarhet.
Ja, det gjør det. Og det er veldig bra for hundene. Det er kjempebra. Det å lage rammer, fine rammer for dem, det kan fungere i en del tilfeller, så kan det.
Mm. Samtidig så fungerer dette i vanlig hundehold også. For det er akkurat det samme,
det samme vi
gjør, og det å holde rutinene ved like, og skape altså klare grenser, tenker jeg. Ja, og så er det jo dette her, og det er jo det som er dilemma med hunder som er redd for alt og alle. Det er jo det, der må man gradvis tenke, introdusere de for miljøer. Nye miljøer.
En må det, og en må gjøre det som vi ofte snakker om, og det er jo det at gi dem fysisk god motion, la dem få lov til å være slitne og trøtte, og når du også introduserer dem for gradvis for...
Det kan være lyd, for eksempel.
Ja, det kan være lyd.
Det kan være noe de ser som de er redde for.
Det kan det være. Og det finnes muligheter for at dette kan være løsbart, da. Men det er fortsatt viktig er jo også det her med liksom at...
Være realistisk.
Ja, å være realistisk. Ja. Og er jo å vite det at en ting, altså en hund er ikke bare en hund, det er noe med hva han har avlet på også, har noe å si her, ikke sant, sånn at...
Hva ligger genetisk, ja, hva greier du å fikse?
Ja, hva kan du greie å fikse, hva ligger genetisk? Altså,
og det er der, kjempevanskelig.
Det er utrolig vanskelig, og det er der vi mennesker av og til tenker at bare så lenge har trygge og gode rammer, og at vi greier med dem, så blir de gode hunder, men fullt så enkelt er det nok ikke.
Mm. Det er jo ikke det, og så er det jo, tenker jeg, det å, som vi også gjør i vanlig hundetrening, det å, når du da først trener dem, og du har skapt disse rammene, og du har skapt ditt forutsigbarhet, så er det å, som du sier, gi positiv forsterkning, altså belønne positivt og godbiter, lek, ros. Men det er ikke sikkert at du får med hunden på det, fordi hunden er som han er.
Ja, det er ikke alltid du kan greie å få det til, nei. Så, men jeg er helt enig altså, i det at vi greier å skape disse bondene og jobbe med positive forsterkere og leik og godbiter, så vil hun også respondere mer på ros for oss og sånt, at vi kan rose hun, og at hun ønsker å gjøre dette her for oss da.
Og det å trene opp på grunnleggende ferdigheter, altså grunnleggende ferdigheter som så enkelt som sitt og kanskje kom, og så skape mestringsfølelse, kan også være veldig positivt med at en hund som får føle mestring, den vil kanskje kunne utvikle seg.
Ja, helt klart, og det vil de. De ønsker å please oss, og de ønsker å få dette til, sånn at der er vi jo inne på det at vi kommuniserer med dem, og at vi ikke er psykologer når vi kommuniserer med dem, men vi er klar over at deres hjerne er en instinkt hjerne, sånn at vi kommuniserer på den måten utifra deres forutsetninger, da. Og da ønsker de å please oss, og de ønsker å lykkes, og de får mestring sammen med oss, det gjør de.
Og da med godbiter og lys, fin stemme, så tenker jeg at det kan være en vei å gå. Og så er det også det å ikke eksponere dem, tenker jeg, for en del av det som de er redde for.
Ja, det tenker jeg jo at da...
Men det kan bli slitsomt i lengden hvis det er veldig mye.
Hvis det er veldig mye, så kan jo dette her få en veldig sånn sterk innvirkning på hvordan du lever livet ditt. Da. For at hun er sånn at han kan være hjemme når vi er på jobb, men så tenker vi jo at hun er sammen med oss og familien og gjør aktiviteter. sammen med oss, og da er det klart at hvis den legger store begrensninger på hvilke aktiviteter vi kan velge, så ja, det er vanskelig.
Så har jeg lyst til å legge til et punkt til, nemlig det som mange gjør, enten hunden har angst eller er nervøs, som vi sier, det er nemlig at de er med å forsterke en negativ situasjon, nemlig ved å gi trøst og gi oppmerksomhet på det som er redsel.
Ja da, og det har jeg sett så sent som nå i påske, at noen løfter opp hunden og begynner å godsnakke med den når den egentlig driver med utagering da, på mot både mennesker og andre hunder, og det er klart da en med å forsterke den adferden.
Og hva betyr det å forsterke adferden?
Ja, det betyr at den blir bare sterkere, og den gjør det bare mer og mer intenst, for at han blir jo faktisk...
Altså mer aggressiv.
Ja, og han får en del støtte, så han blir mindre selvstendig, og han blir bare, dette blir bare verre og verre da.
Så går det jo også an som en, og dette bør gjøres med veterinær. Ta en tur til veterinæren, hør hva veterinæren tenker. Har hunden det godt? Har han det ikke? Er det håp? Er det oppekjørt? Er det noen medisiner? Og kanskje i noen tilfeller så kan noen medisiner hjelpe?
Det kan være. Igjen, siden hunden ikke har en tenkehjerne sånn som oss, så er det jo... Noe medisinering er skeptisk til for hund, men ja, å få sjekke dem generelt ut medisinsk tilstand, det synes jeg alltid er viktig, sjekke hvordan hunden har det. Veterinæren kan si noe om hunden er alt for tynn, om han har det vondt da.
Han vil ikke kunne løse problemet.
Nei, ikke alltid det, nei.
Men
vil kunne vurdere liksom, dette her dyrevelferdsmessige siden ved det.
Og du var inne på et viktig punkt, nettopp det med mosjon. Og mosjon er også en fin måte å løse stress på.
Ja.
Og der, hundeiere, kjære hundeiere, må vi ta oss litt i nakkeskinnet, og det er ikke sikkert at bare denne gåturen, som vi kaller det, er nok mosjon. Hundene har ganske mye å gi, også de små. Så det kan være at, ja.
Jeg bruker fantasien nå når det er bondtvang og sånt nå. Jeg vet at... Du har vel hatt noen prosjekt med å jogge med hunden, med sele og lin og
ja, da, ting? Ja, vet du hva? Hvis ikke jeg går spor, så jogger vi, kan vi jogge litt grann. Jeg bruker også kickbike, altså der hun springer, der hun fester i løpesele. Og så har vi en snor mellom oss, og den er som en strikk, slik at ikke det får nøkk, for det kan oppfattes som altså et rykk da, og napp, sånn at ikke det skal oppfattes som korreksjon når en eller annen stopper, eller et eller annet må stoppe. Og det tenker jeg jo både det å i hele tatt ha på trekksel på hunden, og da hunden får lov til å dra. Og det gjør jo av og til på vanlige turer også. Går vanlig tur, setter på trekksel, så kan hunden få lov til å dra akkurat det den vil. Snuse akkurat det den vil, og få lov til å være hund.
Ja, og det synes jeg at den biten av det å bare være sammen og være kamerater, det synes jeg er en viktig dimensjon ved hundeholdet. Pluss at det gjør hunden veldig godt da.
Og hvis du er i tvil, så tenker jeg også at du må rett og slett ha konsultasjon med profesjonell hjelp.
Ja, du må det. Og da må du finne den rette hjelpen. Da.
Som også vet hva han holder på med, for dette er ekstremt vanskelig. Noen ganger så vil jeg si for enkelte hunder så er løpekjørt. De har ikke, og dette vet jeg kanskje mange vil reagere på, men det er ikke alle hunder som har livets rett fordi at de har det for vondt. Og da, det er ikke sånn som med mennesker at vi kan fikse ganske mye. Med hunder så går ikke dette av mange årsaker. Og da er det noen gang bedre å la hunden slippe, tenker jeg.
Jeg tenker at det er det realistiske, og det er akkurat det når hun ikke har det godt, så er det annet. Det er et dyr, og de skal få lov til å være dyr, som du sa.
Og så må du være tålmodig oppi dette, og det vil kreve veldig mye av deg som hundeier hvis du får tak i denne type hund. Ekstremt mye, og nesten uhåndterlig, vil jeg si. I alle fall på en del av de hundene der som er veldig preget av angst.
Ja, det er en 24-timers jobb det, altså, så ja.
Men hvis den skal si det sånn, det kan også gi håp, bare så det er sagt, at man kan oppleve noe forbedring, men at man blir helt kvittet, det tviler jeg på.
Ja, jeg tviler på det, og da vil en jo se det hvis en vil se det på uke for uke, hvis det er et faktisk forbedringspotensial ved å gi hunden trygghet og rammer og sånt nå da, så Det er klart, og hvis ikke det fungerer, og det ikke virker, og det ikke blir noe mer positivt ut av det, så ja.
Og da tror jeg det er viktig at du setter en tidsramme for deg selv, og at innen så lang tid så bør det være forbedringer.
Det bør egentlig gå fra uke til uke, at du bør etter ei og to og tre uker se forbedringer, ja.
Og med det så er denne episoden over. Vi er tilbake i, ja, om 14 dager, tenker jeg.
Det er vi.
Og så høres vi igjen. Ha det bra.
Yes, ha det bra.
Du hører på Hundesonen, en podcast med Anders og Lars.